Oikein paljon tervetuloa Kosmospolitian kakkosjaksoon. Minä olen Kärnä Juho.
Ja minä olen Kati Erme ja me ollaan Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja sosiologian ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Tänään aiheena me käsitellään päihdepolitiikkaa, sotahuumeita vastaan ja kaikkea tämän aihepiirin ympäriltä. Ja me halutaan tähän alkuun muistuttaa, että tämä podcast on poliittisesti sitoutumaton ja että tämä jakso ei ole mitenkään kantaa ottava. Ohjelman päätavoite on herättää tervettä keskustelua vaikeidenkin aihepiirien ympärillä. Kosmospolitia. Meidän tämän jakson vieraana on Lapin yliopiston lehtori Mika Luoma-aho. Tervetuloa Mika. Ja voisitko tähän alkuun hieman kertoa sun taustoista, mitä sä opetat, mihin aihepiireihin sä oot itse perehtynyt ja näin.
Joo, moikka ja kiitoksia kutsusta tänne Kosmospolitiaan. Elikkä mä oon yliopiston lehtori täällä yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa ja kansainvälisiä suhteita ja politiikkatieteitä opettanut tässä talossa jo yli 20 vuoden ajan. Ja mä taustoista sen verran, että mä valmistuin maisteriksi täältä tästä yliopistosta joskus viime vuosituhannen puolella. Ja sit mä lähdin Britanniaan jatkamaan opintojani ja mä väittelin Newcastlen yliopistosta vuonna 2002. Ja mä sen saman syksyn aikana sain sitten duunin täältä Lapista. Ja palattiin Suomeen ja muutettiin takaisin tänne. Ja täällä mä oon ollut sitten oikeastaan tehnyt käytännössä koko työuraani. Ja opetuksista, no mä nyt kerron tässä puffaan jo vähän tätä uutta opetussuunnitelmaa, että mä kerron, että mitä jatkossa mä opetan. Mä oon vähän kaikenlaisia opettanut tähän asti, mutta tässä uudessa hopsissa niin mä opetan niin kuin ennenkin tämän yhteiskuntatutkimuksen kurssin perusopinnoissa. Mutta aineopinnoissa mä sitten opetan geopolitiikan ja poliittisen maantieteen kurssin jatkossa, eli meille tulee tutkintoon enemmän näitä KV-suhteiden sisältöjä, ja tämä on yksi niistä. Ja sitten maisteriopinnoissa niin mä opetan kirjallisuuskatsausklinikan ja poliittisen mielikuvituksen kurssit, sekä ohjaan graduja ja väitöskirjoja.
Okay.
Ja mitä tuohon tutkimukseen tulee, niin mulla on oikeastaan, mä huomaan nyt tässä, että nämä mun tutkimukselliset kiinnostukset ja intohimot vaihtelee ehkä semmoisissa 7-8 vuoden sykleissä.
Okay.
Ja silloin kun mä olin jatko-opiskelija ja tein väitöskirjaa, niin silloin mä niin perehdyin ja olin tosi kiinnostunut poliittisesta symboliikasta ja sitten toisaalta Euroopan integraatiosta, koska mä tätä ensimmäistä pyrin soveltamaan siihen jälkimmäiseen tai sen tutkimukseen. Ja sitten väitöksen jälkeen mä sit kiinnostuin uskonnosta ja demokratiasta sekä sellaisesta asiasta, mitä nimitetään poliittiseksi teologiaksi. Ja siitä mä oon sitten jonkun verran kirjoitellut itsekin. Mutta noin viime vuodet, ehkä joku 4-5 vuotta, niin mä oon keskittynyt tutkimaan suomalaista ja kansainvälistä huumepolitiikkaa ja erityisesti tätä huumesodan traditiota.
Selvä. Oikeastaan alustuksena nyt tälle jaksolle sitten voitaisiin lähteä viemään asiaa niin päin eteenpäin, että päihdepolitiikasta kun puhutaan, niin on tärkeää erottaa se, että alkoholiin liittyvä lainsäädäntö kuuluu päihdepolitiikkaan, mutta Suomessa on erikseen vielä huumausainepolitiikka, joka on kokonaiskieltopolitiikkaa, ja tämä perustetaan siihen oletukseen, että laittomuus ylläpitää huumeiden vastaisia asenteita yllä sekä vähentää niin tarjontaa kuin käyttöä. Ja tämä on suoraan päihdelinkki.fi-sivulta. Ja tähän liittyen olisi meillä alustava kysymys. Jos joku avaruus oli ja tulisi maapallolle, niin tunnistaisiko se alkoholia ja muiden päihteiden eroa?
No ilman, että me maalaiset häntä autettaisiin, niin tuskinpa se sitä tunnistaisi. Eli tämä UFO-mies varmasti ihmettelisi jonkin verran tätä ratkaisua, että hän niin kuin näkisi, että okei, täällä maan päällä saa selvästikin päihtyä, mutta vain oikeastaan sitä alkoholista. Että se on se, millä on luvallista päihtyä ja se on sallittua ja laajalti hyväksyttyä, että sillä päihdytään. Mutta sitten kaikki muut päihtymisen muodot tai muilla aineilla tai asioilla, saavutettava päihtymys on sitten kiellettyä. Eli tavallaan on hyvin tämmöinen jyrkkä veto tehty sitten alkoholin ja kaikkien muiden psykoaktiivisten aineiden välille. Ja tämä ufomies varmasti kiinnostus vähän tästä, että niin kuin, onpas aika jännää, että yhtäältä saa päihtyä, mutta sitten ei, mutta se on kauhean tarkka, että millä sä päihdyt. Ja sitten kun hän varmaan tiedustelisi jotain syitä, että miksi näin on ja miksi just alkoholi on se päihde, jonka ei vaan Suomessa, vaan niin kuin melkein kaikki maailmanvaltiot on oikeastaan niin kuin sallineet kansalaisilleen. Ja hän haluaisi varmaan tietää, että miksi juuri se päihde on valittu ja sallittu.
Kyllä.
Ja me sille varmaan sitten yritettäisiin kertoa, että miksi. Mitähän me sanottaisiin sitten siihen?
Niin, se on hyvä kysymys.
Se on tosi hyvä kysymys, koska siihen ei semmoista kestävää vastausta ole, että tuota, jos me katsottaisiin jotain, no viime vuosikymmenien aikana on tehty paljon tämmöisiä tutkimuksia, juuri ehkä niin kuin tästä lähtökohdasta, että pannaanpa ne kaikki päihteet järjestykseen ja pohditaan, että mikä niistä on haitallinen ja mikä on vähemmän haitallinen. Ja tuota, yksi tämmöinen tutkimus tulee mieleen, tämä on tämmöinen, jossa The Economist-lehti oli tuota mukana, ja sitten tällainen brittiläinen psykofarmakologian professori kuin David Nutt, ja he keräsivät tällaisen ison työryhmän erilaisista huumetutkijoista ja näiden asioiden asiantuntijoista, ja niin kuin tekivät tämän työn, että he panivat kaikki päihteet järjestykseen ja pohtivat sitä, että jokaisen päihteen kohdalla niin kuin tavallaan sitä, että mitä haittoja se aiheuttaa yksilöille ja mitä haittoja se aiheuttaa yhteiskunnille. Ja sitten laskettiin ne yhteen ja pantiin ne järjestykseen ja selvisi, että alkoholi on kaikkein haitallisin päihde.
Joo, tämä on kyllä mielenkiintoista. Mutta jos me nyt siirrytään vähän laajempaan kontekstiin, ennen kuin me aletaan puhumaan tästä niin kuin paikallisesta huumepolitiikasta, niin voisitko avata tässä hieman historiallista kontekstia siihen niin kuin huumesotiin liittyen ja kertoa, että mitkä toimet on johtaneet tällaiseen taisteluun huumeita vastaan?
No joo siis, no tästähän voisi varmasti vaikka kuinka pitkään puhua. No ehkä kannattaa lähteä siitä, että niinku siitä asti, kun tämmösiä, on näitä päihdyttäviä erilaisia asioita, alkoholia ja kaikkia muitakin, niin ne on aina herättäneet ehkä tuota vallanpitäjissä, ajasta ja paikasta riippumatta, niin sellaisia voimakkaita tuntoja, että on, niin kuin, on selvästi meillä ihmisillä on jossain vaiheessa herännyt halu kontrolloida toistemme päihteiden käyttöä. Että, ja tätä kontrolloinnin historiaa, kun lähtee katselemaan, niin sitten tulee mieleen ehkä ensimmäisenä opiumisodat siellä Kiinassa, ja se siinäkin oli taustalla pyrkimystä, pitää päästä kontrolloimaan ihmisiä, jotka käyttää tuota, näitä asioita ja aineita. Ja, mutta tavallaan tämmöisen nykymodernin huumepolitiikan ja huumesodan historia alkaa kuitenkin Yhdysvalloista. Ja siellä Yhdysvalloissahan on jo ehkä niin kuin 100 vuoden ajan on erilaisia keinoja yritetty keksiä, että miten ihmisten päihteiden käyttöä kontrolloidaan. Ja yksi näistä tärkeimmistä historiallisista asioista, mitä tapahtui siellä ja Suomessakin itse asiassa, niin oli tämä alkoholin kieltolaki silloin 20-30-luvulla. Ja Yhdysvalloissa on tällainen oma tietty puritaaninen kansanryhmänsä, ja oli silloin ja on edelleen. Ja tämän takia tämä kieltolaki sitten pantiin siellä Yhdysvalloissa pystyyn, ja siihen pantiin todella paljon paukkuja ja resursseja, että se saataisiin toimimaan. Ja se tarkoitti, että tosi paljon ihmisiä ja poliiseja rekrytoitiin sitten niin kuin valvomaan tätä kieltolakia. Ja mikä sitten hyvin nopeasti selvisi sen kieltolain aikana, niin oli se, että sen tarkoitus oli, että niinku se vähennetään sen alkoholin haittoja niinku ihmisille ja yhteiskunnalle. Mutta sitten huomattiin, että itse asiassa tämä kieltolaki aiheuttaa tosi paljon haittoja ihmisille ja yhteiskunnalle. Eli alkoholin kauppa meni laittomaksi ja se meni rikollisten käsiin. Ja sitten nämä rikolliset myi vähän vaikka minkälaista juomaa viinana ja siitä sitten seurasi erilaisia myrkytyksiä ja kuolemia. Sitten tähän alkoholin laittomaan kauppaan liittyi tosi paljon väkivaltaa ja ihmisiä alettiin tappamaan viinan takia. Ja tätä yllättävän pitkään tätä kuitenkin jatkuu, vaikka se kaikkia näitä haittoja aiheutti, mutta sitten viimeinkin se sit niinku loppui oikeastaan siihen, kun todettiin, että tämä on tavallaan alkoholin kieltolaki aiheutti väkivallan hyökyaallon Yhdysvalloissa. Ja se oikeastaan päättyi sitten kansan painostuksesta sitten 30-luvulla siihen. Ja. Mutta tämä porukka, joka valvoi tätä kieltolakia, nämä poliisit sun muut, niin heille piti löytää jotain töitä ja tekemistä. Ja tämä on suurin piirtein sit sitä aikaa, kun sit huomattiin, että marihuonastahan me saamme ihan käyvän vihollisen. Ja marihuona oli sellainen, jota lähinnä käyttivät sit meksikolaiset vierastyöläiset, jotka olivat tulleet Yhdysvaltoihin. Ja tämä marihuana-termihän on espanjankielinen sana, joka tulee siitä meksikolaisten käyttämästä termistä, millä he kutsuivat hamppua, joka oli Yhdysvalloissa kyllä ihan tuttu kasvi, mutta se vähän niin kuin brändättiin uudestaan. Okay. Siitä tehtiin vaarallisen kuulonen. Okay. Eli meksikolaiset vierastyöntekijät ja jazz-muusikot oli lähinnä niitä, jotka käyttivät sitten marihuanaa. Ja marihuanaa alettiin sitten vilifioimaan ja alettiin puhumaan, että siitä tullaan hulluksi, se on semmoista loco weed, eli tullaan hulluksi ja käyttäydytään väkivaltaisesti ja sitten nämä mustat jazzmuusikot vie valkoiset naiset ja kaikkia tällaisia myyttejä keksittiin. Ja näin marihuanasta tuli sitten jonkinlainen yhteiskunnan vihollinen. Mutta tämä huumesodan traditio oikeastaan kulminoituu. Tätä on sieltä kieltolain päättymisestä asti on käyty jonkinlaista taistelua marihuanaa vastaan, mutta sitten huumesodaksi se muuttui oikeastaan vasta 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa. Ehkä se tärkein kohta siinä on kesällä 71, kun Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon julisti sodan huumeita vastaan. Tämä sota tuli olemaan maailmansota, eli sitä käytiin ympäri maailmaa, ja tarkoituksena tällä sodalla oli lopettaa huumeiden käyttö maailmasta kokonaan. Mutta siinähän ei sitten olla onnistuttu, mutta edelleenkin me tätä sotaa käymme.
Okei, hyvin mielenkiintoista tietää vähän tuota kontekstia taustalla. Miten sä näet, että tämä huumesodan vaikutus, niin miten se näkyy nykyaikaisessa poliittisen keskustelun retoriikassa?
No ensinnäkin se niinku ehkä niinku näkyy tämmöisenä hyvin niinku mytologisena kategorisointina, jota ehkä sitä voi kutsua nyt sellaiseksi, mutta sieltä johtuu niinku tämmöinen ajattelutapa, mikä meillä Suomessakin on niinku vallalla, joka liittyy päihteiden käyttöön. Eli ajatellaan, että on olemassa kaksi asiaa. On olemassa yhtäältä alkoholi ja sitten on huumeet. Hmm. Alkoholi on tämmöistä ainetta, jolla on oma kemiallinen kaavansa, ja sitten huumeet on semmoinen enemmän tai vähemmän mielivaltaisesti määritelty joukko psykoaktiivisia aineita, ja ne on niin kuin kielletty. Että tämä jonkinlainen, palataan siihen ihan tämän haastattelun alussa esittelemään jakoon, että joku on sallittu ja kaikki muut on kiellettyjä, niin tavallaan tämän tietyn dualismin ylläpitäminen on yksi niin kuin huumesodan tarkoituksista, että jollakin tavalla alkoholi on jostakin syystä sallittua ja nämä kaikki muut on kiellettyä, ja se syy miksi se alkoholi on sallittu, niin on vähän hämärän peitossa. Miten se retoriikka nyt sitten niin kuin edelleenkin jatkuu, niin eli tässä huumesodassa, tästä huumeista, eli tästä ryhmästä, jossa on kaikenlaisia asioita, niin siitä on tehty niin kuin ehkä koko maailman vihollinen, jota vastaan meidän suomalaistenkin on taisteltava poliittisesti ja aktuaalisesti, ja sille viholliselle ei saa armoa antaa. tässä niin kuin, kun puhutaan huumeista vihollisena, niin me ei niin kuin kuitenkaan oikeastaan pystytä käsittämään sitä samanlaisena vihollisena kuin mitä sodissa viholliset yleensä ovat. Itse asiassa nämä huumeet eivät edes ole huumesodan varsinaisia vihollisia, koska eihän nyt vaikkapa jotain kukkia tai jauheita tai pillereitä vastaan voi niin kuin sotia.
Kyllä.
Ei niitä,
se ei ammu takaisin.
Ei niin, että se ei, niin kuin, se ei käyttänyt niin kuin viholliset käyttäytyy. Ja niin kuin Suomessakin meillä on huumestrategia voimassa ja se on tehty vuonna 1997, eli se on tosi tosi vanha. Mutta siinäkin todetaan, että nimenomaan huumeiden käyttö aiheuttaa haittoja, lisää kärsimystä ja johtaa kuolemaan. Eli se huumeiden pahantahtoinen tai vahingollinen vihollisuus aktualisoituu silloin, kun ne löytää käyttäjän, joka rikkoo lakia ja käyttää sitä. Ja tällä tavalla sit niistä käyttäjistä tulee jo sitten ihan ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien huumesodan varsinaisia vihollisia. Eli ne huumeiden käyttäjät on niitä, joita tuota vastaan huumesotaa soditaan. Ja meillä Suomessa on voimassa huumesodan huumepolitiikka. Meillä tehtiin ensimmäinen huumausainelaki vuonna 1972, ja sitä on korjailtu ihan pikkusen tässä vuosikymmenten aikana, mutta käytännössä se täällä Suomessakin huumepolitiikkaa hoidetaan ihan samalla sapluunalla, minkä Richard Nixon silloin 71 kesällä artikuloi. Ja miten tämä huumesota sitten vaikuttaa poliittiseen keskusteluun huumeista? Niin huumesota, niin kuin sodat ylipäätään, ne edellyttää vihollisen pelkoa. Ja tätä vihollisen pelkoa herätetään sotaretoriikalla. Ja minkä takia? No sen takia, että jos ei kansa vihaa sitä vihollista, niin ei sitä vihollista vastaan voi sitten oikein kunnolla sotiakaan. Ja tässä huumesodan retoriikassa pelkoon on perinteisesti vedottu lähinnä kahdella tämmöisellä erillisellä, mutta varsin usein yhdessä esiintyvällä troopilla, eli tällaisella tarinallisella kertomuksella. Ensimmäinen niistä tunnistaa huumeet Suomen ulkopuolelta tulevaksi tai johtuvaksi, pahaksi tai vahingolliseksi voimaksi tai vaikutukseksi, jonka aiheuttama haitta tai vaara aktualisoituu käyttäjien kautta tai heidän välittämänään. Toinen on kertomus siitä, jonka mukaan huumeiden aiheuttama haitta ja vaara leviää yhteiskunnassa kuin kulkutauti. Ja sitten tämä huumeet lopulta uhkaa koko yhteiskuntaa ja sen moraalista järjestystä sekä vaan niin erityisesti lapsia ja nuoria. Ja tätä huumesodan retoriikkaa on tutkittu aika paljon, ja sitä on niin kuin vähänkin perehtyneenä, niin on helppo pongata sit niin kuin näitä trooppeja sit iltapäivälehtien lööpeistä ja telkkariuutisista, ja sit niin kuin vaikkapa huumesotaa puolustavien poliitikkojen ja puheista yhtä lailla. Et niissähän huumeita käyttävät suomalaiset leimataan paatuneiksi rikollisiksi ja yhteiskunnan väkivaltaisiksi vihollisiksi, mikä on ilman muuta ihmisarvon kyseenalaistavaa vihapuhetta. Käyttäjiä vihataan ja inhotaan yhtäältä sen vuoksi, että he käyttämisellään rikkovat lakia, mutta myös siksi, koska he tarkoituksellisesti halveksuvat tai katsotaan, että he halveksuvat yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä normeja, kunnioitettuja auktoriteetteja ja niille perustuvaa järjestelmää. Ja mitä tästä vihasta ja inhosta seuraa? Se johtaa stigmatisointiin ja syrjintään. Käyttäjiä on lupa pitää alempiarvoisina ihmisinä ja toisen luokan kansalaisina, joiden kohdalla perusoikeudet ja yhdenvertaisuudet eivät enää täysimääräisesti päde. Tällä tavalla tämä huumesota vaikuttaa meidän Suomenkin huumepolitiikkaan tänä päivänä.
Okei, hyvin mielenkiintoisia asioita. Oikeastaan tuosta tuli mieleen, kun mainitsit nyt tässä sitä, että se tulee suoraan tähän stigmatisointiin ja syrjintään. Ja sitten puhuit siitä, että tämä huumesota lähti myös vähän niin kuin käyntiin sieltä, kun nämä meksikolaiset ja jazzmuusikot käytti kannabista. Niin oliko silloinkin siinä vaikutusta tällä rotuerottelupolitiikalla ja muuta tähän?
No ilman muuta, että vihollisuus aktualisoitui Amerikan mustissa ja ruskeissa ihmisissä. Ja tuota, tämähän on sinänsä tuota, taas aika hämmentävää, koska me tiedämme nykyään, että niin kauan kun on Yhdysvalloissa kannabiksen käyttöä ja muiden huumausaineiden käyttöä sit seurattu väestössä, niin valkoiset ihmiset käyttävät ihan yhtä paljon kaikkia kuin ne mustat ja ruskeatkin ihmiset, mutta ne on ne mustat ja ruskeat ihmiset, joilla on paljon suurempi riski joutua sitten oikeuden eteen näistä teoistaan.
Kyllä, kiitoksia.
Joo, kiitos. Meille tuli seuraavaan kysymykseen liittyen myös ihan yleisökysymys, eli tämä selkeästi on mielenkiintoinen aihealue, mutta jos perehdytään hieman lainsäädäntöön ja Suomen päihdepolitiikkaan, niin kun Saksassakin hiljattain laillistettiin kannabis ja tämä laki astui nyt huhtikuun alussa voimaan, niin olisiko sulla antaa omaa näkemystä laillistamisen ja dekriminalisoinnin vaikutukselle ja myös avata näitä termejä hieman, että mitä suurimpia argumentteja puolesta ja vastaan yleisessä keskustelussa tähän liittyen käydään.
Okei, joo. No mä selitän kohta ton dekrin ja laillistamisen, mutta sitä ennen mä niinku kerron tämmösen vähän niinku autan ymmärtämään tätä huumepolitiikkaa ja huumausaineiden aiheuttamia haittoja.
Yes.
Eli kun me pohditaan huumeiden aiheuttamia haittoja yksilöille ja yhteiskunnalle, niin meidän pitää ymmärtää sellainen ajatus tai käsite kuin huumeiden kokonaishaitta. Ja sillä huumeiden kokonaishaitalla mä nyt tarkoitan sitä, että mitä kaikkia eri haittoja se huumeiden käyttö aiheuttaa yksilölle ja yhteiskunnalle. Ja nyt tässä saatetaan helposti niin kuin erehtyä luulemaan, että se huume, mitä nyt joku henkilö käyttää, niin se huume aiheuttaa ne kaikki haitat, mitä sille henkilölle tulee niin kuin siitä huumeesta. Hmm. Mutta tämä on vain osa siitä. Huumeiden kemiallinen koostumus ja mitä ne on, niin siitä tulee tavallisesti, se aiheuttaa haittoja, niin kuin alkoholikin yksittäiselle ihmiselle, siitä tulee terveyshaittaa, kyllä. Mutta näiden lisäksi on olemassa myös huumepolitiikan aiheuttamat haitat. Mitä on huumepolitiikan aiheuttamat haitat? Ne on sitä, että kun poliisi vainoaa sinua, jos sinä vaikka käytät kannabista, se etsii sinua, jos se saa kiinni, niin se ottaa kiinni. Sinä joudut oikeuden eteen, sinä saat sakkoja mahdollisesti, saatat saada vankeusrangaistuksen, sinä saatat menettää työpaikkasi, sinä saatat menettää perheesi. Nämä on tosi isoja haittoja. Ja näitä ei aiheuta niinkään se huume tai sen kemiallinen koostumus, vaan se huumepolitiikka, mitä meillä on. Elikkä jos mä nyt radiossa tai podcastissa ei nyt näy näitä käsiä, mutta mä nyt nostan kaksi kättä ylös ja tässä on ne molemmat haitat. Tällä vasemmalla puolella on ne huumausaineiden sinun kehoosassasi aiheuttamat haitat ja tällä toisella oikeassa kädessä on ne huumepolitiikan aiheuttamat haitat. No millä tavalla me pystyttäisiin nopeasti vähentämään huumausaineiden aiheuttamaan kokonaishaittaa, jos me haluttaisiin? No se olisi tosi helppoa, otettaisiin ne huumepolitiikan aiheuttamat haitat pois. Mm. Ja sitten sinne jäisi vain ne haitat, mitä se aiheuttaa, se aine sinun kehossasi ja näin. Ja miten se voitaisiin tehdä? No se on dekriminalisoimalla. Eli ne huumepolitiikan aiheuttamat haitat tulee siitä, no johtuu siitä, että huumeiden käyttö on kielletty laissa ja siitä rangaistaan. Entä jos otetaan se pois, niin kuin Portugalissa tehtiin vuonna 2001. Siellä tehtiin sellainen päätös, siellä koottiin, Portugalissa oli ennen Euroopan eniten huumekuolemia ja valtava heroiiniongelma. Ja siellä kerättiin semmoinen asiantuntijaporukka miettimään, mitä me tehdään sille. Ja se tehtiin silloin yli 20 vuotta sitten tosi rohkea päätös. Sallitaan ne. Mutta jos joku jää kiinni huumeiden käytöstä ja näin, niin sitten se joutuu varaamaan ajan semmoiselle sosiaalityöntekijälle, jonka kanssa se menee juttelemaan, että tarvitsetko hoitoa vai et, ja mitä sä, mitä tämä sun käyttö on ja näin. Ja jos sä tarvit hoitoa, niin sä meet eteenpäin, mutta jos et tarvi, niin sit ei siitä seuraa sen erikoisempaa. Eli se poistettiin se punitiivinen osa siitä huumepolitiikasta kokonaan. Ja se on ollut valtava menestys. Portugalissa on nyt Euroopan, se on vähiten melkein huumekuolemia, ja siellä tämä juttu on onnistunut aivan erinomaisesti, ja siksi huumepolitiikassa puhutaankin nykyään Portugalin mallista. Eli dekriminalisointi tarkoittaa sitä, että se ei, huumeiden käyttö ei enää ole laissa kiellettyä. Siitä ei voi poliisi sinua kiinni ottaa ja selliin laittaa. Tämä on yksi tällainen huumeiden kokonaishaittaa vähentävä merkittävä teko, jonka periaatteessa Suomikin voisi tehdä ja jota THL on itse asiassa Suomessakin suositellut tehtäväksi. Ja siitäkin on jo, no se oli 2018, siitä on jo 6 vuotta aikaa.
Okay.
No mutta sitten laillistaminen, mitä se se on eri asia. Dekriminalisointi on vain se, että se ei ole enää rikos. Laillistaminen tarkoittaa sitten sitä, että me tehdään huumausaineille tai jollekin huumausaineelle, vaikkapa kannabikselle, tehdään sama kuin mitä me tehtiin alkoholille silloin 32. Eli se oli kielletty ensin, sitten päätettiin, että se sallitaan ja aletaan myymään sitä Alkossa ja verotetaan sitä. Ja niin tehtiin. Ja se tapahtui yhdessä yössä. Eli se muutos. Eli siirryttiin kieltolaista laillisiin markkinoihin. Ja tämä me voitaisiin tehdä niin kuin Saksassakin on nyt tehty ja Saksaa ennen, on tehty Yhdysvalloissa monessa osavaltiossa, on tehty Uruguayssa, on tehty Kanadassa, on tehty Euroopassa Maltalla, on tehty Luxemburgissa, nyt tehdään Tšekissä ja Saksassa tosiaan nyt muutama päivä sitten aloitettiin. Saksassa se ensi vaihe on nyt se dekriminalisoinnin vaihe, mutta siellä sitten kokeillaan joissakin näissä osavaltioissa jo laillisia markkinoita, eli että sitä voi ostaa kaupasta siinä, missä kaljaakin.
Okei. Hyvin mielenkiintoista keskustelua. Oikeastaan tuohon, kun mainitsit tästä päihdepolitiikan vaikutuksesta yksilöille, niin siinä on juuri tämä, että tekijä tai käyttäjä on heti rikollinen. Niin Suomessa on myös tällainen ilmiö, että Suomessa alkoholiongelma on sairaus, mutta huumeongelman rikos. Niin miten sitten tämmöisten niin kuin vahvempien päihteiden käytön kanssa tulisi toimia lainsäädännöllisesti? Miten esimerkiksi nämä käyttöhuoneet voisi toimia siinä? Mitä eroja alkoholismin ja huumeriippuvaisuuden hoidossa löytyy? Onko sulla tähän jotain näkökulmaa?
Joo, käyttöhuoneethan on nyt silleen poliittinen kysymys Suomessa, koska on kansalaisaloite käsittelyssä nyt eduskunnassa, jossa esitetään, että näitä käyttöhuoneita pitäisi ainakin kokeilla Suomessa. Helsingin kaupunkihan jo monta vuotta sitten kaupungin valtuusto esitti myös tällaista, että Helsingissä kokeiltaisiin näitä käyttöhuoneita, koska siellä se ehkä pääkaupunkiseudulla on kaikkein näkyvintä tämä Suomen sisäisten huumeiden käytön aiheuttamat haitat ja se kuka tahansa kaupungilla kulkeva näkee, että tämä on ongelma myöskin tässä maassa ja kaupungissa. Mun mielestä käyttöhuoneita pitäisi perustaa Suomeenkin. Siihen on kaikki tavallaan tieteellinen todistusaineisto ja anekdotaalisia kertomuksia siitä, että kuinka hyvin se on onnistunut muualla maailmassa. Että ensimmäiset käyttöhuoneet perustettiin Sveitsissä ja niitä on sitten ilmaantunut muualle Eurooppaan ja myöskin sitten Amerikan mantereelle. Niitä on useita satoja maailmassa ja ne toimivat erittäin hyvin. Niitä on tutkittu paljon vuosikymmenien ajan, kun nämä on niin kuin toiminut jo 80-luvulta asti, niin me tiedetään se, että yksi euro tai dollari, joka pannaan niihin käyttöhuoneisiin, ja se saadaan moninkertaisena takaisin sitten niissä säästöissä, mitä tulee, että jos ihmiset esimerkiksi vaikka pistohaavoineen joutuvat sitten niin kuin tulee infektioita ja joutuu sitten tehohoitoon ja sairaalahoitoon, niin se on niin kuin aivan törkeän kallista, kun näitä asioita voitaisiin hoitaa sitten niin kuin paljon helpomminkin siellä käyttöhuoneissa ja sitten ohjata ihmisiä sieltä hoitoon. Ja tähän päivään mennessä ei ole käyttöhuoneessa koskaan yliannostukseen kuollut ketään. että se on niin kuin suojelee myöskin hyvin, hyvin tältä. No, käyttöhuoneet sinänsä ei kuitenkaan ratkaise huumeongelmaa eikä edes kaikkien näiden kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien huumeiden käyttäjien ongelmia. Mä oon sitä mieltä itse ja monen munkin kanssa tai THL:n kanssa on ihan täysin samaa mieltä, eli huumausaineiden käyttö pitäisi dekriminalisoida Suomessa niin kuin se tehtiin Portugalissakin yli 20 vuotta sitten. Meillä on kaikki tieteellinen todistusaineisto tehdä niin. Me tässä asiassa oikeasti pystyisi kansanedustajatkin menemään asiantuntijoiden selän taakse ja sanoa, että näin se nyt todisteet näyttävät tätä, niin siksi meidän pitää tehdä näin. Mutta tähän asti näin ei ole vielä tapahtunut. Mä oon myöskin sitä mieltä, että jos vaikka kaikki nämä nykyään huumausaineiksi kategorisoidut asiat dekriminalisoitiin, tai että kun ne dekriminalisoitaisiin, niin joitain niistä voitaisiin mun mielestä myöskin laillistaa ihan, että niitä alettaisiin myymään joissakin paikoissa, on se nyt kaupat tai alkot tai mitä tahansa. Tämä auttaisi meitä keräämään lisää verotuloja. Me ollaan laskettu Suomen kannabisyhdistyksen porukoilla, että jos Suomessa kannabis laillistettaisiin vaikkapa samalla tavalla kuin Kanadassa, niin me saataisiin siitä pelkästään jo myyntituloista saataisiin verotuloja sellainen 300-400 miljoonaa euroa per vuosi. Ja tämän lisäksi poliisilta, oikeuslaitokselta ja vankeinhoidolta merkittäviä säästöjä, koska ei sitten tarvitsisi näitä ihmisiä enää sitten heidän käsitellä. Ainakin kannabiksen kohdalla näin voisi tehdä, mahdollisesti joidenkin muidenkin aineiden kohdalla, mutta kannabis nyt todennäköisesti olisi se ensimmäinen. Mä niin kuin ihmetellyt tässä poliittisessa haluttomuudessa, mikä tähän huumepolitiikan uudistamiseen liittyy, niin mä oon niin kuin ihmetellyt montakin asiaa, mutta niiden muassa erityisesti sitä, että me ollaan, siis ihmisillä on taipumus, muuten monesti mä oon huomannut opettaessa, että kun mä oon puhunut näistä asioista, niin mä oon puhunut alkoholin kieltolaista. Ihmisillä on jotenkin semmoinen käsitys, että alkoholin kieltolaki on semmoinen juttu, jonka niin kuin enemmän tai vähemmän koko maailma on käynyt niin kuin läpi. Että se on joskus, se on semmoinen juttu, joka silloin 30-luvulla, että vähän niin kuin kaikki maailman valtiot kävi sen läpi, niin eikä käynyt. Se on 3 maata maailmassa, jossa on ollut alkoholin kieltolaki. Tiedättekö muuten, mitkä kaikki ne on?
No ainakin tässä on mainittu muutama, mutta...
Yhdysvallat ja Suomi. Sitten vielä yksi. Se oli Islanti.
Okay.
Siis ajatelkaa, niin kuin äärimmäisen harvassa paikassa on tämmöinen, niin kuin maailman maista, on tämmöinen juttu ollut. Meillä se on ollut, me tiedetään mitä tapahtui, se oli aivan kamalaa ja väkivaltaista aikaa. Meillä nyt kesäteatterissa esitetään näitä pirtutrokarikomedioita ja tämmöistä. Nyt sille jo näin kuin nauretaan ja se oli hassua ja omituista. Ja oikeastaan niistä pirtutrokareistahan on tehty sankareitakin jo nyt, että he on niin kuin tämmöisiä menneiden aikojen niin kuin Robin Hoodeja tai mitä lie. Ja niin kuin vielä jonakin päivänä tehdään näistä huumepolitiikan rosvoistakin vielä kesäteatteria, minä luulen. Mutta siis tämä, että meillä on kokemusta tästä kieltolaista jo ennenkin. Ja me ei niinkö nähdä, että tässä huumausaineiden kieltolaissa on ihan samat ongelmat kuin mitä oli siinä alkoholin kieltolaissa. Myydään myrkkyjä, tapetaan toisia niin kuin sen, siihen kauppaan liittyen, poliiseja kuolee ja kaikkea ja väkivaltaa ja kaikkia haittoja. Niin meillä on ne kaikki haitat, meillä on ne kaikki samat ongelmat ja meillä on se sama ratkaisukin. Mutta sitä ei vaan niinku ole rohkeutta kenenkään tehdä.
Uskot sä, että tämä niinku asenne tulisi muuttumaan esimerkiksi seuraavan 10 vuoden aikana mihinkään?
Voi että, kun tämä on niinku niin kipeä asia, kun niin pitkään kun mä oon seurannut tätä huumepolitiikka-juttua, niin mä oon niin pitkään mä uskonut, että niinku tässä on pakko tapahtua joku muutos ihan nyt lähiaikoina. Vähintään niinku 5 vuotta enintään menee aikaa, niin tämä asia muuttuu. Ja ja mä oon sanonut niin jo mitä 15 vuotta. Että siis tää on ihan, ja sitten kun tää ei ole oikeasti liikkunut yhtään mihinkään, niin mä haluaisin niin kuin tässä iskeä sitä kipinää, että kyllä se kohta muuttuu, mutta musta on tullut niin varovainen tämän asian kanssa, kun tää on niin kuin tosi hanka, tää on niin kuin kantokaskessa tavallaan, että ei meinaa nousta mihinkään.
Joo. No selkeästi me tiedetään, että tästä huumeiden käytöstä ja huumepolitiikasta aiheutuu sivuvaikutuksia muuallekin yhteiskuntaan. THL mukaan jätevesitutkimuksissa kokaiinin käyttö on yleistynyt räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana, ja trendiksi myös sosiaalisen median keskusteluissa on noussut alkoholin käytön korvaaminen kokaiinilla. Me tiedetään myös se, että kokaiini on suuressa roolissa rikollisjärjestöjen ja katujengien toiminnan rahoittamisessa, niin kysymys olisikin, että mitä toimia päihdepolitiikassa voisi tehostaa tai tehdä, jotta tämä ongelma saataisiin kuriin.
Ja erityisesti kun puhutaan nyt tästä dekriminalisoinnista tai muusta, niin miten se tavallaan voisi toimia sitten, että se ei vaan kasvattaisi näiden rikollisjärjestöjen toimintaa tai rikollisen jakelun toimintaa, koska me tiedetään, että niillä on haitallisia vaikutuksia mahdollisesti yhteiskunnalle, ja mahdollisesti, että miten sitten vaikka dekriminalisoinnin avulla, niin se valtio voisi siitä hyötyä esimerkiksi niiden verotulojen kautta. Onko se sitten vaan se laillistamisen polku vai?
No siis, ja tätäkin on kyllä tolkutettu valtaa pitäville. Eli se, siis mehän tiedetään, että järjestäytyneelle rikollisuuden huumekauppa, erityisesti kannabis, on lehmä. Siitä ne saa valtavasti rahaa ja ne rahoittaa sitä toimintaansa. Ja samaten kokaiini. Ja miten me tapetaan tämä lehmä? Niin me aletaan laillisesti sääntelemään näiden aineiden kauppaa ihan samalla tavalla kuin alkoholin kohdalla. Mä olen tätä kokaiinijuttuakin seurannut Suomessa, ja siitähän on puhuttu pitkään, että se on niinku tulossa tänne. Ja no nyt se on nyt selvästi tullut tänne. Ja sen hinta on sillä tavalla halventunut, että sen käyttöä niin kuin näkee tavallisetkin ihmiset yökerhoissa sun muualla. Mulla ei ole niin kuin oikeastaan mitään sitä vastaan, että alkoholia vaihdetaan vähemmän haitallisiin päihteisiin. Olkoon se sitten vaikka kokaiini. Jos sinä käytät kokainia ja vähemmän alkoholia, niin minun puolestani se on ihan ok. Se on ihan hyvä asia, koska sä käytät silloin vähemmän terveydelle haitallisia asioita. Tässäkin on niinku se, että nämä ihmiset, jotka kuitenkin kokaini on kohtuullisen kallista, ja ne ihmiset, jotka sitä käyttää, niin ne yleensä heidän kykynsä sit vältellä juridisia seuraamuksia siitä käytöstä on niinku paljon parempi kuin sitten joillakin muilla, että tämä ongelma on niinku sellainen, jonka ratkaisemiseen meillä on niinku kuitenkin aika vähän keinoja, mutta se mä kuitenkin tiedän, tämä on niinku vähän hassu juttu, kun tästäkin puhuminen Suomessa on niin vaikeaa, mutta sen minä kuitenkin tiedän, että jos sitä alettaisiin vaikkapa kokaiiniakin sääntelemään laillisesti ja myymään ihmisille ihan jostakin laillisista myyntipisteistä, niin silloin me saataisiin sen kokaiinin kauppa ennen pitkää kokonaan pois rikollisilta, ja saataisiin tämä tulonlähde pois rikollisilta, ja samalla me pystyttäisiin sitten valvomaan sitä sen myytävän kokaiinin laatua, että siinä ei ole terveydelle haitallisia asioita, mitä käytännössä kaikessa tässä rikollisten myymässä kokaiinissa on, ja sitten me pystyttäisiin ikäraja valvomaan, tai panemaan sille ikärajat minne halutaan, ja sitten valvomaan niitä. Ja nyt tällä hetkellähän huumausainekaupassa ei ole mitään ikärajoja, ja mehän tiedetään se, että huumeita saa tosi helpommin kuin alkoholia, ja alaikäisetkin saavat niitä, että tämä on ongelma, ja tähänkin se laillinen sääntely olisi ratkaisu. Ei täydellinen ratkaisu tietenkään, kyllähän me tiedetään, että alkoholiakin alaikäiset saa, kun joku niin kuin voi hakea tai näin, mutta ylipäätään me ollaan Suomessa aika tyytyväisiä siihen alkoholin vähittäismyyntiin. Se toimii kohtuullisen hyvin. Se heikentää alkoholin saatavuutta alaikäisille, harva on valmis siitä Suomessa luopumaan, niin miksei siirretä näitä huumausaineita tämän saman suojelun piiriin, niin että niitäkään ei sitten myytäisi lapsille, ja nekin olisivat laadultaan valvottuja, niin kuin alkoholijuomat. Minä en mitään muuta ratkaisua niin kuin näihin ongelmiin näe. Ja vaikka ei, niin kuin, ei me täydelliseen maailmaan päästä silloinkaan, vaikka me näin tehtäisiin, mutta kuitenkin parempaan. Ja sitten se, että niin kuin tähän vielä tähän, että jos laillistetaan nyt, vaikka oli kysymys sitten kannabiksesta tai kokainista, niin on todennäköistä, tai me tiedetään kokemuksesta, mitä muissa maissa on tehty, me tiedetään, että niiden se käyttö vähän lisääntyy sen laillistamisen jälkeen. Siinä on sellainen pieni nousu. Ja mä nyt olen itse nyt lähinnä Yhdysvaltojen kannabiksen laillistaneita osavaltioita katsonut, että mitä siellä on niin kuin tapahtunut, niin yleensä se laillistamisvuosi, kun on siinä diagrammissa, niin se vähän niin kuin pomppaa ylöspäin. Ja tuota, se käyttö, ja yleensä siinä se käyttö, sitä voi selittää kahdella tavalla. Se on joko niin, että kun se on laillista, niin ihmiset sitten kokeilee sitä, ja se käyttö vähän nousee sen takia. Tai sitten kun se on laillista, niin ihmiset uskaltaa tunnustaa, että ne käyttää sitä, koska se ei ole enää rikos. Niin se sitten nostaa sitä vähän. Mutta mä en ole siitä niin kuin itse olisi kovinkaan huolissani, koska vaikka yhtäältä on ihan rationaalista väittää, että jos käyttö nousee, niin silloinhan on loogista myös, että ne haitat lisääntyy. Mutta jos me muistellaan niitä kahta kättä, ja me otettiin se toinen niistä jo pois, niin jos me päästetään se sinne sääntelyyn, niin silloinhan suuri osa niistä muista haitoista on jo poistettu siitä. Eli jos se tämä vasen käsi vähän suurenee, niin se ei ole niin iso haitta kuin tätä toista kättä ei ole tässä vieressä.
Aivan. Erittäin hyviä esimerkkejä ja mielenkiintoista. Miten sitten, näetkö, että jos tällainen dekriminalisointi tulisi, niin pitäisikö meillä muuttua sitten esimerkiksi yläasteella terveystiedon opetus näihin niin kuin asioihin liittyen, koska se muistikuva, mikä itselläkin on sieltä, on se, että niistä vähemmin puhutaan. Puhutaan pelkästään ne negatiiviset haittavaikutukset ja tavallaan se on sitä huumevalistusta. Niin pitäisikö silloin tulla myös muutoksia tähän niin kuin koulutusjärjestelmään aiheeseen liittyen?
No mä sanoisin, että todennäköisesti pitää. Ja nyt täytyy muistaa, että minähän en ole terveystiedon tunnilla ollut 80-luvun jälkeen. Ja minäpä kerron, mitä silloin tapahtui ja mitä silloin meille kannabiksen käytöstä kerrottiin. Meidän terveystiedon opettaja kertoi tietenkin, kauhisteltiin kaikki nämä asiat, mitä varmaan kauhistellaan näistä haitoista nyttenkin. Mutta meidän terveystiedon opettaja oikein sillä tunnilla, kun näistä asioista puhuttiin, niin oli valmistautunut tämmöiseen niin kuin, tämmöinen urheileva verkkari päällä, kitaraa usein kantava tämmöinen nuorehko mieshenkilö oli meidän terveystiedon opettaja. Niin hän kertoi sitten meille niin, että jos te alatte käyttämään kannabista, niin teistä tulee kakkosluokan kansalaisia. Teistä tulee B-luokan ihmisiä ja te ette tule saamaan ikinä mitään töitä. Ja jos te tulette säästymään vankilalta, niin se on pelkästään tuuria. Eli hän kertoi meille ja kannabiksen vaaroista panemalla tämän käyttäjän totisesti niin kuin paikalleen. Eli te tavallaan heitätte ihmisyytenne pois, jos te käytätte kannabista. Ja siitä on pitkä aika. Mutta mä niin kuin, näitä kaikuja mä kuulen vieläkin tässä tavassa, millä näistä asioista tänä päivänä puhutaan. Ja mä pitää muistaa, että niin kuin tänä aikana, mitä nyt tähän kannabikseen tulee, niin monet ihmiset käyttää sitä lääkkeenä. Ja se on, sitä saa apteekista, lääkärin määräyksellä. Ja näillä, tätähän ei vastusta enää Suomessa käytännössä kukaan, että niin kuin, kun näitä kannabiksen, kysytään kansalta, että mitä mieltä ne on kannabiksesta ja sen laillistamisesta ja näin, niin lääkekannabiksellahan on, niin kuin, sitähän pitää niin kuin oikeutettuna ja hyvänä juttuna niin kuin 70-80%. Ei sitä vastusta enää kukaan, koska meillä on niin paljon tietoa siitä ja ulkomailla se on niin tavallista, että ei sitä, kaikki lääkkeitä sairaille totta kai, ei siinä mitään. Mutta se sama stigma, mikä edelleenkin on siellä epälääketieteellisessä kannabiksessa, niin se painaa myös tätä potilasryhmää, jotka saa sitä ihan laillista kannabista apteekista kannettuna. Ja tämä on niinku aika iso ongelma, koska siis ei ole mitään muuta lääkettä, joka olisi niin stigmatisoivaa sille potilaalle tässä maassa kuin kannabis, eikä missään muuallakaan. Hmm. Ja se estää myöskin sen hoidon, niin kuin Suomessa niin kuin alle 100 ihmistä saa tällaista hoitoa, kun muissa maissa nämä on niin kuin valtavan paljon suurempia nämä volyymit. Hmm. Ja juuri yksi asia, mikä estää tämän hoidon leviämistä täällä Suomessa, on nämä asenteet.
Kyllä. Me aletaan pikkuhiljaa olla kysymyksistä loppuun. Onko sulla, Mika, tässä vaiheessa jotakin kirjaa tai artikkelia tai dokumenttia, jota sä haluaisit suositella meidän kuuntelijoille?
No joo, mä tätä mielelläni suosittelen tätä yhtä. Eli Susanna Hast ja Noora Kotilainen on helsinkiläisiä politiikan tutkijoita, niin heillä on tällainen menossa tällainen kriittistä militarismia koskeva tutkimushanke, jonka Koneen säätiö on rahoittanut, ja minäkin olen siinä mukana. Ja nyt tämä hanke on julkaissut ihan tässä nyt tämän kuun aikana, sitten, ihan viime kuun lopussa muistaakseni, niin ensimmäisen kirjansa, jonka Gaudeamus on kustantanut, ja sen kirjan nimi on Sodan pauloissa, ja se pohtii militarismia Suomessa, ja minä olen kirjoittanut siihen sitten yhden luvun sodasta huumeita vastaan Suomessa, ja jos tämä aihe kiinnostaa, niin kehotan tutustumaan tähän artikkeliin ja ihan koko kirjaan. Se on oikein hyvä.
Selvä. Kiitoksia. Meidän kuuntelijoille tiedoksi, että tämä nyt on meidän toinen ja viimeinen jakso tältä erää, tälle keväälle. Homma jatkuu syksyllä. Ja suosittelen seuraamaan Instagramissa @kosmospuran. Siellä on mahdollista osallistua tulevien jaksojen keskusteluun lähettämällä yleisökysymyksiä meille. Tässä vaiheessa halutaan kiittää Mikaa erittäin paljon. Tämä oli todella mielenkiintoista keskustelua. Ja me toivotetaan kaikille kuuntelijoille hyvää kesää, ja me nähdään syksyllä.
Kyllä.
Hyvää kesää.
Kiitoksia. Hyvää kesää. Moi moi.
Moikka.